Ni revizitu hodiaŭ unu el la plej variaj laŭ la geologia vidpunkto terenoj en Pollando, riĉaj je kavernoj kaj tavoloj de bazalto, agato kaj oro. Antaŭ milionoj da jaroj, kiam formiĝadis la nunaj montopartoj, tiu ĉi tereno estis la regiono de spektaklecaj vulkanruptoj. La cindroj kaj vulkana lafo markas ĝiajn limojn en la ĉirkaŭaĵoj de Bolesławiec, Lwówek Śląski kaj Złotoryja en la sudokcidenta Pollando. La senaktivaj vulkanoj, kiujn eblas nun surgrimpi, estas dek kelkaj. Tri estas la plej konataj. La turisma itinero ebliganta konatiĝi kun ili longas 15 kilometrojn. Kronas ĝin la 501-metra vulkan-konuso Ostrzyca-Proboszowicka. La regiono estas atrakcia aparte por studentoj de geodezio kaj geologio. Ĝi famas pro agatoj kaj ametistoj. Al la meza turisto, la vulkan-konusoj vekas asociaciojn kun Italio, Islando aŭ Japanio, do la retrovo de ili en ĉi tiu regiono surprizas kaj fascinas. Ostrzyce estas nun naturrezervejo kun unikaj alpdevenaj plantoj. Ĝuste al ĝi ni dediĉis apartan felietonon en majo 2013. Hodiaŭ ni aldonu, ke laŭ la asertoj la monto por la unuaj loĝantoj de la regiono estis ligita kun la kulto de la suno, konceptita kiel dio. Alia vulkanpinto, Vilcegura, estas tre interesa orientiga punkto kun panorama al rigardo al Złotoryja. Dum jaroj ĝi estis ekspluatata por la bezonoj de la vojkonstrua industrio. Nun ĝi rolas kiel rokpioĉejo. La malkovrita dum la ekspluatado, tiel nomata bazalta rozo, kiu estas trunko de la solidiĝanta lafo, estas nun unu el la simboloj de la regiono. Al la restaĵoj post la vulkanaktiva periodo estas kalkulataj pezantaj tunojn elspruĉataj el la vulkana abismo, tiel nomataj vulkanaj kugloj. Antaŭ la milito, proksima loko Vilkovak estis populara ripozcentro, sed al la iama brilo ĝi komencis reveni nur en la lastaj jaroj. Eblas eĉ paroli pri modo je vulkanoj, kiun interalie atestas la ĉiujara kuro laŭ la defio plena, ĉar tre malfacila, itinero de solidiĝantaj vulkanoj, longa 13 kilometrojn. Alia formologanta al la regiono estas nokta ĉampionado pri lavado de orsablo. Popularigas ĉiun ĉi eventojn la Societo de Amantoj de Złotoryja Regiono aŭ Societo de Ministaj Tradicioj de Złotoryja, ankaŭ sciencaj konferencoj kaj libroj. La plej fama neaktiva vulkano estas Grodziec, kiu origine estis la kultoloko de la tribo Bobrzanie. Nur en la dekkvina jarcento kreiĝis sur ĝia pinto kastelo, impona, dum la regado de Piaste dinastio construajo, dum la tridekjara milito caducigis, kaj ĝis la fino de la deknaŭa jarcento estis romantika ruino. La rekonstruon iniciatis enamiĝinta al la mezepokaj kasteloj germana diplomato, kiu fariĝis eĉ ĝia posedanto. Post la milito oni ne tuj pri ĝi interesiĝis, nek tuj klopodis pri ĝia reflorigo. Pozitivaj ŝanĝoj venis komence de la 2000 jaroj, kiam kreiĝis la kompanio Kastelo Grodziec, prezidata de Zenon Bernacki, administracia aganto de Złotoryja distrikto. Dank' al liaj klopodoj, pasio kaj organizaj talentoj, kun ĉiuj jaro la kastelo reakiras brilon. Ĝi sendube apartenas al la plej allogaj turismaj atrakciaĵoj de la regiono. Iom post iom disponigita al vizitantoj, ĝi bonvenigas ilin per amika, malnova stila, klimato kaj etoso. Por la publiko estas disponigitaj kelkaj el la internoj, kiel granda salonego, kavalira salonego, ĉambretoj de la princino kaj la princa ĉambro, la kapelo, Aparta atrakciajo por turismumantoj estas la eblo surgrimpi tri turojn por promeni tra ili kaj admiri la panoramon de la regiono. La romantika formo de la kastelo kaj ĝia atrakcia situo kaŭzas, ke dum la tuta jaro viglas tie vivo. Estas organizatei tie cavalirei turniroi, muzikkoncertoi, diversspecai aranĝoj kaj eventoj ligitei kun la loka socio. Menciindas tiei regionai kaj internaciei aranĝoj kiel la cavalira turniro favore alla Argenta Ringo de la Castel Estro, Festo de Vino kaj Medo, Silesia Canto Festo. Kelkfoje Grodziec rolis kiel fono por Sveda, Franca, Belga, Rusa, kameraistei televide trupoi. La escepte etoso reganta en la castelo, sed ancau la credo pri la daura viglezzo de la vulcanei spiritoi, favoras revivigion de malnovei legendoi. La plei fama estes pri la spirito de junulino Meta. Si logis en la grave ruinigita castelo dum la 30-jara milito, kiam en la castelo garnizonis soldatei trupoi. Meta enamigis al ilia comandanto, sed li estis corligita cum la alia. Pro la rifuso, cae ecreginta sin vengio desiro, Meta complotis cum la trupoi de la malamico, jetinte al ili snuron de la galeria turo. Pro tiu ci perfida ago, la malamicoi povis ataki la castelon, stelante cae rabante gian havajon. Meta ricevis severan punon. Si estis forpusita el la turo. Kai gis hodiau aperas en gi kiel fantoma blanca damo.